Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo oddajo Stani in hodi, ki bo tokrat posvečena gibanju. Moja gosta bosta Katjuša Kovačič in Nikola Oreškovič, ki prihajata iz društva Gibatori. Nikola prihaja iz Zagreba, iz Hrvaške, Katjuša je iz Ljubljane. Gibanja se lotevata na izviren, unikaten način in pri tem spremljata ter pod svoje okrilje jemljata ljudi najrazličnejših zmožnosti, gibalno oviranih, tudi takih, ki so na invalidskih vozičkih ali se srečujejo s kakšno drugačno oviranostjo. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju, naj vam bo pogovor v navdih. Katjuši in Nikoli boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji Vstani in hodi. Nocoj sta z mano dva posebna gosta, in sicer Katjuša Kovačič in Nikola Oreškovič iz društva Gibatori. Lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Prebrala sem, Fluid Balance je program ozaveščanja ravnotežja v kakršnikoli situaciji, poziciji in njegovo dinamično pretakanje preko osi telesa. Podrobno je o takem treningu v nadaljevanju pogovora, za začetek pa najprej vprašanje, zakaj je gibanje za človeka pomembno?
Ker je to osnova vsega, osnova zdravja, mislim, da tudi psihološkega zdravja, ker je to tudi neko to vračanje v to otroško igrivost, bi se rekla. Meni je tudi to, se pravi, meni osebno je gibanje to, ta vrnitev v moment, ko živiš ta moment res celostno in se ne skrbiš za naprej ali ne se keraš kaj za nazaj. Ali.
Pa tudi to je povezano tudi z igro, pa tudi to, da je telo je zares savršen mehanizem v smislu, da se prilagaja za te stvari, koje delamo. Če dolgo sedimo v službi, telo bo se prilagodilo temu, ne? Naša ta vezivna tkiva pa mišice bojo se prilagodile temu, da to telo bude bolj sposobno sedeti in zato je gibanje tudi pomembno, ne? Da se čim se bolj gibaš, to si bolj mobilen, to lahko izvajaš stvari v vsakodnevnem življenju. Ne?
No, v oddaji Vstani in hodi posebno pozornost namenjamo ljudem z invalidnostjo. Zato me posebej zanima, zakaj pa je gibanje pomembno za tiste, ki so gibalno ovirani?
Z našimi kolegicami, ko so tudi osebe z invalidnostjo, vedno debatiramo že o teh izrazih, a ne gibalno oviran, invaliden. Ne? Že te izrazi so na nek način tako postavljeni, da so skoraj slabševani. Ne? V bistvu je pa pač jaz kot pedagog, ki delam z razno raznimi generacijami in razno raznimi telesi, vidim vsako telo, da je zmožno se gibati. Ne? Če pač ne moreš hoditi po nogah, še vedno lahko zelo, zelo veliko različnih gibov izvajaš in je to še vedno in morda še bolj pozitivno za telo, da se vsi sklepi premikajo, da vse. Ne? Tako da mi gremo nekako iz tega, da v kakršnem koli stanju je telo, ali v smislu starosti, ali v smislu nekih fizičnih ovir, vedno se da najdeti načine in igre, kako v bistvu lahko, kaj bi rekel, podmažemo vse sklepe, a ne, s tem, ka se gibljamo. In potem tudi še naprej psiho in dušo in tako. No.
Ja, in veliko se govori o temu, gibalno ovirani, ne, vsi smo gibalno ovirani. V smislu, si zamisli situacijo, da ti neko pove, daj skoč dol s 5 metrov. Bi povedal, ma ne morem, bom se zlomil, ne, imamo strah. A v bistvu, skoč dol s 5 metrov bi v bistvu bilo normalno za človeka, da pristane na noge, da mu nič nije, jer je tak naše telo narejeno, da je dovolj močno, ampak imamo ta strah. V bistvu, kad si otrok, nimaš strahu, delaš vse. Večeri smo imeli delavnicu s otroki, tu so otroci tam na kongresu, pa so se, oni se tam delaju ta kolesa, pa stoje, pa vse, nimajo strahu od nekoga starejši, dati roke na tla, to se ne dela, ne? Bom se umazal, pa to ni dobro, pa niso mi roke dovolj močne. S to ovira bomo zmislili sam da ne naredimo ta gib, v bistvu smo dovolj močni, da bi to naredili. In čez delo sa osebama s invalidnošću smo in Katjuša in ja videli, da v bistvu u većinu situaciji je oseba ki ima invalidnost već otprta za nove stvari nego oseba ki je nima. Ne?
Vseeno pa je to nek mogoče unikaten pristop, da se torej, tako kot ste sami rekli, vsi smo gibalno ovirani in po drugi strani vsako telo je drugačno in vsako telo pa nekaj zmore. Kako združujete vi torej vse vrste, različne generacije, starostno različne, ljudi z različnimi sposobnostmi, kako vi to združujete pri svojem delu?
Ja, mislim, da je ključna beseda to, kar je Nikola že omenil, igra. Mi dva tudi že v samem gledališču, pa v plesu se veliko igre, igrivosti, vsaj v enih delih uporablja in tudi veščina capoeira, ki se mi dva tudi že več kot 20 let ukvarjava z njo, v bistvu zelo temelji na igrivosti, na improvizaciji. In mislim, da iz tega je ta pristop, pa tudi en ta izziv, da si rečeš, ok, kako lahko nekaj tazga, ki mene tako razveseljuje, tako spodbuja, kako lahko jaz to predam komorkoli, a ne? In potem, ok, lahko si nekdo reče, kaj specializiram, pa reče, ne, to delam samo s to skupino. To je tudi v redu, a ne? Ampak v bistvu, ja, mi dva imava rada te izzive, ok, kako bomo zdaj naredili za to skupino ljudi, kako bomo za to skupino, ne? In se tukaj v bistvu, mi dva tudi veliko potujeva po svetu, tako da tudi različne kulture tudi prinašajo nove izzive, a ne, pri učenju. In se tukaj skozi v bistvu nadgrajujeva, probava biti vedno boljša in seveda imaš tudi probleme in imaš tudi, ko ti ne uspe, tako kot si želel, ampak glih ta proces padanja in ustajanja, ne, te nekako bolj gradi v temu, da znaš to predati čim širši publiki, rečemo. Ne.
No, omenili ste capoeiro, lahko poveste kaj več o tem, kakšna veščina je to?
Ja, capoeira je ena v bistvu...
Vseobsežna.
Vseobsežna. Redko se vidi v nekemu drugemu sportu, da se telo na toliko različne načine uporablja, koliko se uporablja v capoeiri. Ta veščina izhaja iz Brazila, je tudi ima afriške korenine in vključuje in glasbo, in petje, in dialog, in korporalni dialog, ta neverbalni. In se pove za kaporistu, da kaporista igra.
Vedno nam je težko definirati jo, kaj nas ljudje vprašajo, tako da naš dober prijatelj, ki bo zdaj tudi prišel na naš dogodek, reče, ona je 100% borilnoščina, ona je 100% ples, ona je 100% glasba, ona je 100% gibalni dialog. A ne? Bi težko rekel, aha, tok je borilna veščina, tok je to, ampak je v bistvu to ena taka lep in naraven zmes tok različnih veščin. No? Saj, to je mogoče en razlog, saj za mene, da že tok dolgo me zanima. A ne? Tako da, in potem je tudi zaradi tega, ker je ona v bistvu izhaja iz marginalne populacije iz Brazilije in je v bistvu zelo dolg rabel, da je to postal kot neka uradno priznana, da se je to začelo v telovadničah učiti z neko metodologijo, mislim, bila je seveda neka metodologija prej, ampak recimo, da je to postalo bolj strukturirano, ne, tudi družbeno sprejemljivo, ne, in zato imaš toliko različnih izrazov, tako da imaš nekatere skupine, ekipe, ki delajo capoeiro, ki bi pogledal in je zelo na osnovi borilne veščine in športa, tudi imaš nekatere skupine organizirajo tekmovanja, ne, se pravi čista športni pristop. Potem imaš pa druge skupine, ki so pa zelo teatralne, ne, kjer recimo skor ali pa sploh ne pride do fizičnega dotika. Ne. Se v bistvu vse nakazuje, velikrat rečemo, da je ona kot borilna veščina, da je kot šah. Kot da kuhaš situacijo in v bistvu drugega pripelješ v kot, se pravi z neko premetenostjo ga v bistvu na nek način zdominiraš, ne pa z agresijo ali pa z močjo. No.
No, moja gostja v prejšnji oddaji Vstani hodi, gospa Mija Punkaršič, je povedala, da je tudi sama trenirala oziroma se ukvarjala s capoeiro. Ali je to ena spretnost, ki je še posebej dobrodošla za ljudi, ki so na invalidskih vozičkih?
Draga Mija, pa še par kolegic iz Zavoda Odtis, so v bistvu bile moje prve učenke, odrasle učenke od capoeire. Tako začel se je zelo tako, da so one, njim je bilo to všeč, pa so rekle, a bi to jaz delala z njimi, pa jaz sem rekla ja, pa smo začele tako, ne. In pa smo v bistvu najdle načine in tako. In mislim, da ravno zaradi tega elementa igre in tudi zaradi elementa improviziranega dialoga, torej znotraj capoeire ni, imaš nekatere sekvence, ampak ko greš ti igrat capoeiro, kot pravimo, ko se zgodi to združenje 200 les, nič ni, ni da, aha, ti boš zdaj naredil A, B, C in jaz bom tako pa tako odgovoril, ampak je v bistvu tukaj odprt, da odgovarjaš z vsemi besedami gibalnimi, ki jih imaš, recimo, a ne? In je ravno zaradi tega, ja, in za osebe z invalidnostjo in za koga drugega v bistvu zelo zlahka se prilagodi situaciji, capoeira kot veščina, a ne? Tako da me smo tudi, recimo, že punce, ki so delale z mano, pa tudi dva fanta sta bila vmes, so bile zelo različne stanja telesa, a ne? Recimo Barbara, Mija pa Marija so vse na vozičkih, ampak imajo drugačno stanje, tudi ko grejo na tla, drugačne stvari, ki jih lahko in ki jih ne morejo. Potem sem še z enim fantom Sandijem delala, ki je naglušen. Potem sem še z enim fantom, ki je v bistvu, ki se je res zelo malo lahko premikal, a ne? Tako da je bilo v bistvu tudi z njimi, a ne? Težko je reči, recimo imamo vadbo za gibalno ovirane. To je zelo, zelo širok pojem, a ne? Sej veste, če imate to dajo, pa se pogovarjate z vsemi njimi, a ne? In ja, mislim, da je pa moč capoeire ravno v tej prilagodljivosti na situacijo, kjerokoli. Tako da sigurno ni edina, ampak mislim, da je lahko tudi super vadba za nekoga, ki je recimo na invalidskem vozičku.
Jaz bi še dodal to, da v bistvu v capoeiri ni kategorij, nekak je v drugih borilnih veščinah. Ne? In tudi lahko, jaz igram capoeira s Katjušo, jaz imam 85 kilo, ona ima 65, ne? Velika razlika, pa v bistvu se pogovarjamo se s telesom, pa še uporabljamo um, da bi nekako dobili tu igrivost in koreografije. Ne? Ampak ta oviranost je, si zamisliš situacijo, pride ti neko na trening in ni oseba s invalidnošću, ampak se glih 2 tedna nazaj poškodoval. To je tudi oseba, ki ima oviru in ki rabiš tretirati kot osebu, ki ima oviru, naravno. Ne? Tako da v bistvu ne bi povedal to, da je capoeira taka odprta za vse. Po mom, da je vsak sport odprt za vse, ampak je poanta v tom, kak ta oseba, ki podučuje, kak prihvača te osebe. Ne? Tako da to, kaj govorimo zdaj specifično za capoeiro, je cool, zato kaj capoeira zares ima ogromen spektar stvari, s kojima se lahko baviš. I če si u vozičku, i če nisi, lahko delaš muziku, lahko se gibaš, lahko sam gornji del telesa. Ampak to lahko delaš u svakom sportu, če ti osoba koja ti tam je, trener, će ti to dopusti. Ne? Samo uprašanje do kojeg stupnja te odpre. Ja sam delao u Zagrebu sa otroki ki su autisti, pa sam vidio, ok, gibalni aspekt tam, ampak kad sam začeo delati tu muziku s capoeire, to je zares bilo čudovito da sam imao sam pol urce s tom, s ti otroki kaj su autisti, pa su zares, oni su bili pozorni, pa smo tamo kolega Igor i Njaska smo delali s njima, pa smo ih zares držali od 15 minut pa do pol urce, da su zares bili, wow.
Usredotočeni.
Ja, in to je ta moč, bi povedal, capoeire, ne, zato kaj ima toliko aspektov različnih, s kojih lahko delaš.
Poslušate podcast Radija Ognjišče.
No, vaju je kar začarala ta capoeira, bi lahko rekli. Ampak fluid balance je pa nekaj drugega, čeprav razumem. Piše, da je trening sestavljen iz različnih aspektov gibanja in mirovanja oziroma iskanja fluidnega ravnotežja med tema poloma. Kako je torej videti pa tak trening?
Se pravi, fluid balance, v bistvu celotno ime je fluid balance creative acrobatics. izbrala sva angliško ime, to je v bistvu najm program, ki sva ga midva ustanovila. Izbrala sva angliško ime glih zato, ker precej tudi mednarodno delujeva. To se je v bistvu tako začel vsak od naju, Nikola iz Zagreba prihaja, zdaj živ v Ljubljani, prej živel v Zagrebu, on je nekaj podobnega tam začel poučevati, jaz pa v Ljubljani. V bistvu šlo je iz tega, da oba dva izhajava iz večjih različnih gibalnih veščin v tekom svojega življenja. Od borilnih veščin, sodobnega plesa, cirkusa, fizičnega gledališča. In nekako je prišla tudi želja, v mojem primeru želja od mojih prijateljev, kolegov, da bi jih te stvari naučila. In potem bolj, ko sem to delala in potem sva se tudi z Nikolo v bistvu ugotovila, da zelo podobno stvar delava. Se pravi, kako ustvariti en program, brez da rabiš zdaj vsako osebo naučiti vsako to veščino posebej, a ne, ampak kako lahko bolj uporabne ali pa nama ljubše stvari iz teh veščin vzameš in jih v bistvu združaš v en gibalni izraz. Tako nekak je fluid balance, no, nastal je v bistvu, to tudi ni neka zdaj struktura, ki stoji, ampak je v bistvu neka dinamična, ja, iskanje ravnotežja med recimo izraznostjo telesa, med neko veščino telesa v smislu neke, ne vem, akrobatike, nekega inverzi. Veliko je tudi, mi da rečeva, da s tem demistificirava akrobatiko, a ne, ker je velikrat gledana tako, oh, če nimam 15 let, pa ne morem, ne, ampak v bistvu, če razdeliš v mehne korake vsak gib, a ne, lahko lažje počasi prideš do, rečemo potem, te velike fascinantne izvedbe.
Ja, veš kaj, vedno se vračamo na to igro. Ena interesantna studija, ki sem poslušal nevelik časa nazaj, je bilo tom, kako v bistvu te konje za dirke so naredili en eksperiment. Ene so vzeli, sem so delali te treninge, ki se delajo za konje za dirke, a drugo polovico tih konja so pustili, da delajo kaj bi, ne, imajo tam ogromno, imajo tam, ne, klaufajo, noben se ne ukvarja s njimi, ne. Pa so potem za par mesec naredili raziskovanje stanja telesa, pa so videli, da so ti konji, ki so bili free, da se igrajo, da tam laufajo, da jih noben ne trenira, so bili puno boljši zdravstveno nek ti konji, ki so bili specializirani. Ne. Tako da ta specializacija v bistvu to naredi. Ne. I to vidimo po, če gledaš te olimpijske športe, ima športnika, ki bo delo do 35. i čao. Potem, če je maratonec, mogoče malo daljši vek ima da se lahko tekmuje, ampak če se v nekih drugih disciplinah, recimo gimnastika ali nekaj, po 25 tekvondo nimaš kaj delati več v tom profesionalnom sportu zaradi poškodbi, kaj si jih naredil zbog te
rigidnosti.
Ja, te sistematizacije toga delanja vedno istega giba, ne, ponovitvi. A če delaš čez tu prizmu igre, v bistvu celo telo vedno nalazi rešitev za nove probleme. Ne, in zato je to naš tudi taj glavni postulat, da gremo iz igre.
Uh-huh. In kako se vajni vadeči odzivajo na tak način treninga in gibanja?
Ponavad so vsi zelo nadušeni. Delava od otrok tam od 3,5, 4 leta. Z otroci zelo rada delava, ker glih to, oni nas nazaj učijo to igro, a ne? To je še vedno v njih. Ampak v bistvu nekak bi rekla vseh teh letih, da največkrat izpostavijo vadeči ali tisti, ki pridejo ali na delavnice ali na treninge ali se kako drugače z nama srečajo. Ta igrivost, tudi ta najin mi se zelo trudva imeti individualen pristop pač do vsazga, ki pride, a ne? In to jim je zelo všeč, ker nažalost ni povsod, a ne? Ki je pač tako, kaj program je program, pa a mu slediš, a ne? Čeprav mislim, da vedno več pedagogov tudi se nagiba k temu zelo individualnemu in prilagoditi. Pa to, demistificiranje gibanja, no, to velikrat omenijo to, mi dva rečeva, baby step. Ne, da imaš res, da v bistvu v najbolj možno enostavni obliki, recimo, ne vem, če damo primer kolo, ki ga vsi poznamo, ne, iz gimnastike, kolo, a ne, tudi če daš ti noge na začetku samo 3 cm nad tlemi, pa imaš roke na tleh, to je v bistvu že zarodek kolesa. Ne? Pol pa pač počas, ne, ker tako, kaj je Nikola prej omenil, v bistvu velik problem v gibanju je strah, ki si ga pridobimo pač življenja. Ne? In potem lahko s temi majhnimi koraki v bistvu ti sam sebe prepriča, da ti zmoreš.
Kultura je tudi ena ovira. V smislu, mi dva sva učila ta en fluid balance en capoeiro zaenkrat na 5 kontinentih. Ne? In v bistvu ni isto, če podučavaš nekje v Afriki, ali pa v Severnoj Ameriki, ali pa v Južnoj Ameriki, ali pa v Aziji, so razlike zares enormne v načinu, kakšen je pristup telovadbi, treningu, pogledu na življenje. In tu se zares, puno smo se naučila, kako tu oviro tudi ići čez.
No pa povejte kakšen primer teh razlik, to se sliši zanimivo. Mogoče kaj, kar je nam samoumevno, pa nekje v Afriki ni ali pa obratno.
V Aziji, tudi Katjuša se izobraževala v Pekingu, je bila v toj cirkuskoj šoli en let, pa mi dva velikrat greva v Aziju, ponavadi Malezija, Borneo, pa smo tam podučevali in capoeiro in fluid in oni imajo zelo razvit taj pristup yes master, tak bi ga ja klical, ne. To je zares, če si ti teacher, ti si na vrhu
piramide. Ti vse veš.
Ne, ti vse veš, noben se ne sprašuje, če to, kaj ti delaš v redu ali pa ni v redu, veš, recimo v Evropi je
ja,
drugače.
Pa tudi, a lahko sam še dodam, Nikola. Ja. A ne sem to, ampak tudi, recimo, mi sva dolga leta rabila, da vsaj z nekaterimi, ki smo že sodelovali, da smo prišli do tega, da nas nekaj vprašajo, a ne. Recimo, v Evropi je to bolj normalno, da recimo ti vaja, ne razumeš vaja, boš šel do učitelja, pa boš rekel, a mi lahko to še malo razložiš, a me lahko peleš skozi, ne? Njim se pa to zdi mogoče nevljudno iz kulturnega vidika, a ne? In je pa recimo tukaj ta, evo,
ja,
si prišel na Evropo.
Afrika bi recimo bila totalni opozit. Oni so zares za naše pojme divi, ne? Nimajo strahu. Zares je kompleksna dinamika, ne? Pa če greš v Južno Ameriko, kot da si na Balkanu. Mislim, cool su, super su, zares se začutiš kad te neko objame, kad se pogovarja s tobom. Temperamentni su tudi. Maju to da s ene strani, maju ta respekt do autoritete, ampak s druge strani tudi maju to da bi preispitovali stvari. Ne? Tako da, zares je interesantna ta dinamika koju rabiš uspostaviti kad si na različnih mestah.
Recimo, čisto, kaj je vprašala za primer, še tako na hitr. Recimo, to delo z otroci, recimo, to je, rečemo, prva 4-letka osnovne šole, a ne? Seveda, ker večino leta vsem preživiva v Evropi, pa tudi prej sva veliko bila tukaj, sva največ delala z otroci tukaj, a ne? In se ti je to neka normala, a ne? Ker pač to podučuješ, a ne, se pravi, in koliko rabeš med discipline in koliko rabeš vsem spodbujati to igro in to njihovo medsebojno sodelovanje in tako, ne. In potem recimo priješ v Azijo in bi rekel, so preveč pridni, a ne, premal si upajo igrati, pa malo znoreti, pa malo sam teč, pa se dreti, pa tako, a ne, ker je pač, ker jih družba tako uči, a ne. Pol sva pa, mi sva v Afriki, sva bila na Cabo Verdeju sva bila in sva tam v enem kulturni ustanovi, Delta Kultura, ki ima v bistvu dejavnosti po šoli, ker jih tam ni zelo veliko, to je ena vejhna vas, tam sva ponudila, da lahko capoeiro učiva, ona 2 meseca, ki sva bila. In to je bilo, a ne, to je bilo v enem trenutku tako, meni se je zdelka, da še v življenju nisem učila, ker se jih ni dal, bi rekel, disciplinirati po nas, pa sem prašala učitelj, pa oni so zdaj en čez drugega, tam se udarjajo, to je tako, ja, to je normalno, to je zdaj med odmorom, je tako. Ta, recimo, disciplina, pa vsem spodbujanje igre, izražanja in norenja v pozitivnem smislu, a ne, je recimo, je čist drugačna ravnovesje recimo za te tri, ki sem zdaj umela.
No, če se vrnemo na gibanje z ljudmi, ki imajo neke ovire, vi ste omenili, da ste delali z avtisti, slišali smo, da ste delali z ljudmi, ki so na invalidskih vozičkih, obenem ste omenili, da je to že a priori neka slabšalna oznaka, ampak kljub temu me zanima, ste delali, torej trenirali, tudi so trenirali pri vas ljudje, ki so recimo naglušni ali pa ki imajo težave z vidom, torej, ki imajo tudi neke drugačne oviranosti, ne to, da ne morejo hoditi, torej, da so na invalidskem vozičku.
Ja, jaz sem delala, mislim, en od ekipe je bil naglušen, kar precej. Tako da to je bilo pol spet čist novo polje, ne? V bistvu ugotoviš. Za slepim enim fantom smo v Maleziji, naš kolega Malcolm, ki tam tudi kapoero uči, je imel dva učenca slepa, tako da on je več z njimi delal. Tako da pri gluhih ali pa gluhonemih je v bistvu največji ta problem, kako skomunicirati zdaj to, kar želiš se posebej, če nimaš samo njega tam, da se lahko samo njemu posvečaš, pa lahko pol napišeš, pa se tako skomuniciraš. Z slepimi nisem, ampak poznam kolege, ki so tudi delali in slepimi in z razno raznimi stanji. Jaz pa ja, naglušne sem, mogoče ti si še kakšna, Nikola,
s plesom. Ja, precej s slabim vidom, recimo, ne. Ampak mi tukaj imamo eno lepo priložnost, da ti v bistvu lahko, če delaš z gibom, lahko delaš taktilno tudi. Če gremo čisto prizmu, kakšne modele učencev imaš, večinoma imaš ali pa vizualce, ti pokažeš gib, pa oseba lahko sledi, ali pa imaš te, koji so audio, kom v bistvu, če lepo razložiš, bude naredijo, pa imaš te, kaj so filozofi, v bistvu, kaj rabi vest, za kaj se gre, pa če to razložiš in pokažeš gib, bude naredil i imaš te osebe koje su taktilne, koje u bistvu zares rabiš s njim ići čez gib, da bi ta osoba to dojela. Ne? Tak da, tu je to lepo, većinama u Evropi pa Južna Amerika tu manjali već to da ti lahko koristiš ta taktilno da bi delo s nekim. Ne? A da nimaš probleme da boš završil na sodišću. Ne?
Ja, Nikola, omenili ste, da je Katjuša eno leto študirala tudi na pekinški šoli za akrobatiko, kar se sliši zelo zanimivo, malo skrivnostno, neznano. In me zanima, je tudi ta študij v kakšnem aspektu izobraževal za gibanje z različnimi sposobnostmi?
Na nek način, če si tako vzel, ampak ne, to je drugače. Krajšava je BIAS, Beijing International Art School. V bistvu včasih je bil to ta klasičen cirkus, tudi so živalmi delali, zdaj že dolgo ne. Zdaj imaš pa v bistvu oddelek za cirkus, oddelek za ples, pa oddelek za borilne veščine, mislim, da te trije so. Ampak to je tako, ne? Jaz sem šla recimo, jaz sem bila stara 20 let, ko sem šla tja. In sem bila zelo stara tam. Tam pridejo pač otroci s 5 leti. In potem grejo čez ta, če mor mi rečemo, ponavad pa nas mogoče ruski trening ali pa kitajski trening, se pravi zelo sistematičen trening, iste vaje, ponavljanje, da pridejo do nezga rezultata ali pa kakšni tudi ne, ne. In potem oni pridejo na zelo visok nivo za recimo Cirkus do Soleil ali te večje cirkuške združbe. Tako da jaz sem od tam veliko odnesla, tudi veliko kako ne poučevati. V smislu, a ne, jaz verjamem, da glih to, kar sem pregovorila, če eno vajo razdeliš v majhne korake, če ti razumeš neko biomehaniko telesa, ne, boš lahko z manj poškodbami prišel do nekega rezultata. S tem, da seveda ne jaz, ne za moje učence ne stremim najvišjemu rezultatu olimpijskemu, ne, oni stremijo. Zato imam rajši tak pristop kot to ponavljanje v nedogled, dok tvoje telo samo pogrunta ali pa ne, a ne. Tako da v tem smislu se tam so zelo, recimo meni so se že tako malo posmehovali, pol so sicer ugotovili, da je mogoče to v redu, ampak recimo tam je tako, a ne recimo, ti greš na to šolo, mislim, da po ene, treh, štirih letih se specializiraš, rečemo, da se specializiraš za stojo, stati na rokah, ne, balansiranje na rokah. In potem ti razviješ to svojo točko in ti to delaš. Ti ne razmišljaš ne o koreografiji, ne o kostumih, ne o kam boš to točko prodal, ne kakšna bo muzika, ne kakšen bo tvoj make-up. Zato je vse vsak en drug človek. Ne? Se pravi, ti znaš samo to omejeno veščino, v tem si zelo dober. Recimo pri nas, kot umetnik, pa mislim, da je to na marsikaterem področju, tudi morda zato, ker je Slovenija tako mehna, si ti, a ne, mi smo recimo, mi dobimo idejo za predstavo. In zdaj ti moraš napisati razpis, da dobiš neko financiranje za to. Potem si ti ponavadi vključen tudi v ta koreografski, režiserski del, a ne. Še posebej, kadar delaš tako kot svobodni umetnik, recimo, ne znotraj teatra. Pa tudi tam, a ne, velikrat imaš zelo veliko vlog v temu, a ne. Tako da oni so bili tako, zakaj zdaj ti to stojo, pa tako, kako boš to, ampak pol so tudi videli, da aha, to je tudi ena posebnost, da lahko v bistvu toliko vlog v sebi, pa si zraven še dober gibalec, recimo. Ne?
No, vi, Nikola, ste pa prihajate iz Zagreba, kot je povedala že Katjuša, in ste se ukvarjali tudi s sodobnim plesom. Ste tudi prek plesa se srečevali z ljudmi, z različnimi danostmi, gibalnimi in oviranostmi v benem.
Sam, v bistvu sem imel to srečo, da sem prišel ta svet sodobnega plesa čist slučajno. Imali smo eno hodeči capoeira, se to imenuje, ta capoeira krog, na enem trgu v mestu in prilazila ena plesalka in je povedala po hodi, le imamo audiciju jutri za eno predstavu, rabimo dva muška igralca, če bi hoteli, pridite na audiciju. In potem smo, en prijatelj capoeira in jaz, mi smo šli na to, mene su vzeli na koncu in ispadlo je da je to predstava kad zares mala enu turneju, pa sam posuda sam išao po svetu s tom predstavom, kad je bilo ful zabavno. Nisam meo enega dana tog treninga klasičnega za sodobni ples, ampak sam s časom nekako ušao to. In potem je bila ena delavnica za plesače sa invalidnostjo, ki je organizirala Ivana Irina Sibila. Ona je u bistvu, tam sam šao, pa sam bio na toj delavnici, pa smo šli čez neki proces, pa mi prašala, a sam moguće zainteresiran da za sodelovanje u tom njenom projektu ki se tad imenovao IMRC, ali pa ti Integrated Movement kolektiv. Pa sam začeo u bistvu delati s njom tudi predstave s osobama, sa plesalcima ki imaju neke invalidnosti. Pa sam se velik naučio iz tega. In jedna stvar kaj bi še rada povedao je imamo tu enu našu plesavku, Marija Koren. Ona u bistvu je na tom električnom vozičku, ampak če bi je predstavljao neko drugo o sebi bi povedao ki je taka osoba ki je puna energije, ki je delala scuba diving, ki je bila na bungee jumpingu, ki je skakala iz aviona, zares u svake dela, pa ful rada kampira, pa gre u naravu, vodi tu jogu smeha. Tako, po mom da ta ovira je vedno u glavi, a ne u telesu. Ne. U telesu je manji problem. Če maš oviru u glavi, si u problemu. Če u telesu se loh da marsikaj naresti.
No, zelo navdihujoče morda naša naslednja gostja. Gospa Katjuša, kaj pa vam daje to delo z, predvsem z ljudmi, ki imajo neke večje oviranosti pri gibanju?
Predvsem v svoji glavi in v svojem pedagoškem in umetniškem pristopu razbijam te stene, te ovire. To delo z vsemi njimi me je v bistvu naučilo, da res, tudi če sem mogoče že prej govorila, da je gibanje za vse, a ne? Zdaj še toliko bolj vem, da lahko vsak nek princip, rečo, ali neko kratko koreografijo nekega giba, ki je lahko, ne vem, vzemo zdaj ena gimnastična točka iz olimpijske igre. Ampak to lahko tako transformiramo, da je lahko morda nekdo lahko samo roke premika. Pa kako bi zdaj lahko s prsti on, recimo, ujel to energijo, ne? V bistvu gre za to energijo tudi kot performer, ne, ti transmitiraš neko energijo publiki, a ne? In to pač delamo veliko s telesom, nekaj tudi s tem, seveda, s tem notranjim navdihom, a ne? In ja, točno to, kako kot nekdo, ki to učiš in predajat, vedno znova prideš do nekih uver, ampak si rečeš, ok, gremo zdaj improvizirati, gremo skupaj s to osebo, ki je pred mano, ki tudi svoje telo seveda najboljše pozna, a ne? Najde ta način, da bo ona neko izraznost vsem lahko vendala. No? Mislim, da to me je največ.
Če bi nekako povzeli ta naš pogovor, bi lahko rekla, da pravzaprav ni ovir, če je le volja prava. Zato me zanima, kam lahko pridejo naši poslušalci, ki jih je tale pogovor navdušil oziroma nagovoril do te mere, da bi se tudi oni poskusili v takem načinu gibanja, ki ga vidva očita.
Ja, v resnici trenutno v bistvu kar aktivno delamo je z zavodom Odtis na naši predstavi ulični, ki je mogoče lahko tudi povabimo. Tako da trenutno nimamo nekih stalnih srečanj ali treningov, ker je pač življenje se odvija in tako,
ne,
a ne?
Ampak imamo delavnice, organiziramo te delavnice iz Fluid Balance-a in imamo te redne klase kapoere.
Če je kdo interesiran, seveda, ali na Gibatori, ali na Zavod Odtis, ali Nikolo Katjušo, naj pišejo, pa bomo, a ne, vkolikor bo interes, se lahko marsikaj tudi začne ali pa naredi neko delavnico, nekaj ali kaj tazga, no.
Tako, dobro. Torej, naj vaju poiščejo oziroma se obrnejo na Društvo Gibatori ali pa na Zavod Odtis za več informacij in za nadaljne usmeritve. Prav lepa hvala obema za obisk v studiu Radio Ognišče, hvala za to, kar delata in za to, kar sta delila z nami. Vse dobro pri vajenem delu še naprej.
Hvala enako, hvala.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste oddajo Stani in hodi, tokrat sta bila moja gosta Katjuša Kovačič in Nikola Oreškovič. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.